Dobrý večer, vážení posluchači. Dneska jsme měli mít podle programu původně další část k čtení knihy na pokračování Svět žaluje v Norimberku, ale dohodl jsem se s panem Martinem Kollerem, vojenským analytikem, o tom, že bychom si v tuto hodinu povídali o útoku Spojených států, Velké Británie a Francie na Sýrii. Pan Koller se zatím pokouší připojit, tak chvilku musíme vydržet, protože se mu to nějak nedaří. Pokud by se nám nedařilo spojení po Skypeu, tak bychom to hod museli vzít přes telefon. Zatím čekám, není to připojené, tak uvidíme, jestli se to připojí. Je to mimořádný pořad toto. Pan Martin Koller je v současné době na chalupě a nevíme, jaký tam bude mít signál. Takže uvidíme. Já teď jsem s ním před chvilkou hovořil telefonicky, tak se zkouší připojovat. Tak jenom vydržíme. Co jsem, ještě pár slov před tím, než se spojení podaří navázat, tak o co se jedná? Jedná se o to, že Donald Trump na údajný útok, který by měl provést vládní režim Bašára Asáda na město Duma, které bylo těsně před pádem, takže tam bylo provedený útok a chemický útok. Mezitím, než bílé přilby zakamuflovaly videa, tak se ozývaly všelijaké informace ze Sýrie, které to v podstatě popíraly. Dokonce tam vyšla zpráva, že přišli do nemocnice, začali nic netušící pacienty ve městě Duma polévat vodou a hned to natáčet a potom zase odešli, aniž by cokoliv řekli. Ten útok, který tam Spojené státy s Velkou Británií a Francií podnikly, tak má samozřejmě dvoje rozdílné výsledky. A to podle toho, ze které strany ty informace přichází. Za prvé informace o tom, já se jenom pokusím, jestli už pan Koller se nám nepodařil spojit, takže zatím to nejde, tak ještě chvilku počkám, pak mu zavolám po telefonu a připojili bychom se po telefonu. Zatímco Spojené státy prohlásili, že všechny rakety zasáhly cíl a nebyla přestřelená žádná, tak zprávy hovoří z druhé strany naprosto rozdílně. Faktem ale zůstává, že se mi to zdá celé jenom jako propagace Donalda Trumpa, protože ruská strana dostala předem souřadnice a nebyly vedeny ani na útoky na objekty nebo na místa, kde se zdržuje jak syrská armáda, tak ruské jednotky a dokonce ani Hizbalách. Takže v podstatě se jednalo o takový obdobný útok jako v Idlíbu před časem na letiště, kde také Donald Trump, aby ukázal svaly, tam poslal pár tomahavků, ale škody nebyly žádné. Viděl jsem i video ze Sýrie, z Damašku, jak hned po tom útoku lidé oslavovali, že v podstatě se nic nestalo. Tak vážení posluchači, já zkusím zavolat ještě jednou pana Kollera.
Ano.
Tak pane Kollere, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Takže bereme to po telefonu, ona stejně dneska nebyla v plánu interakce, tak to nevadí. Budeme si povídat, dokud vám vydrží telefon. V první řadě já jsem už posluchače uvedl do problému, jsou to ty útoky na Sýrii, tak nemá smysl chodit okolo horký kaše. Vaše analýza toho celého útoku na to syrské území z těch tří států, tedy Spojených států, Velké Británie a Francie.
Tak to má v podstatě tři roviny a je to rovina mezinárodně právní, je to rovina mezinárodně bezpečnostní a lokálně bezpečnostní, které jsou propojeny, a je to rovina vojenská.
Slyšíme se?
Já vás slyším, jsou tam nějaké poruchy, ale slyším.
My vás slyšíme celkem dobře, takže můžete pokračovat. Takže jsou to tři roviny.
Výborně. Takže z hlediska mezinárodního práva můžeme konstatovat, že se jedná o vojenskou agresi. No. A to z následujících důvodů. Především žádný z těchto států ze Sýrii nesoustí a není Sýrii ohrožován. To je první věc.
Ano.
Druhá věc, žádný z útočících států není ze Sýrii ve vojenském konfliktu. Za třetí je tady další záležitost, a to je porušení charty OSN, která především uvádí, že se mají dodržovat mezinárodní vztahy na základě míru a tak dále a tak dále, bez cíly. A potom je to rovněž, a to je zajímavé, porušení vlastně Washingtonské deklarace, to znamená těch 14 bodů, na kterých stojí NATO. A už v prvním bodě se odvolávají právě na OSN a znovu na otázku nepoužití síly, zákaz vyhrožování silou a tak dále. Takže ze všech těchto hledisek můžeme konstatovat, že útok na Sýrii je vojenskou agresí.
Ano. Další věc, která mě zaujala, Spojené státy byly v diplomatickém styku s Ruskou federací a předem jí oznámili souřadnice cílů tak, aby ruská strana, která to samozřejmě předala syrské straně, věděli, kam ty rakety budou létat. Jak se na tohle to díváte, na tento fakt?
Já se na to dívám jako na snahu minimalizovat možnost ztrát na straně Ruska, protože tam by mohlo dojít k vyhrocení situace a tím pádem by se konflikt mohl zvrhnout v něco většího, až řekněme teoreticky až do konfliktu mezi Ruskem a státy NATO, řečeno třemi jadernými státy NATO, což by byla vlastně začátek jaderné světové války.
Ano, ruská strana se ozývá, mnoho těch některých politiků, takových těch válečníků z ruské strany, že Vladimír Putin z ústy svého vyslance v OSN prohlásil, že pokud syrská strana napadne, teda Spojené státy napadnou Sýrii, že budou sestřelovány rakety a zároveň bude odvetný útok na startovací místa. Nic z toho se nestalo, Rusové nic neudělali a Vladimír Putin je obviňován některými místy i v samotné Ruské federaci z toho, že je slaboch a že se konfrontace se Spojenými státy bojí. Jak byste to vysvětlil, tento fakt, který mu dávají za vinu?
Já bych to nevysvětloval, abych je označil za pitomce, kteří volají po jaderné válce, ze které by vyšly všechny zúčastněné státy, včetně Ruska, velmi těžce, byly by zničena hlavní města, infrastruktura a tak dále. Takže jestliže někoho mrzí, že nevypukla jaderná válka nějakými údery a protiúdery, tak je to podle mého názoru psychopat a měl by být zavřen do blázince.
Ano, já jsem četl dneska články a mnoho diskutujících našich českých z Havlérky, používám váš terminus technicus,
Pražské havlérky bych prosil, je tam sice menší množství Brňáků, ale základ je pražská havlérka.
Ano, správně, pražské havlérky, tak tam popisovali, že je tluč huba a že se bojí a já nevím, co ještě. A tam někteří rozumní říkali, jestli se jim nechce žít, protože kdyby Vladimír Putin reagoval, navíc nebyl zasažen ani jeden cíl, kde jsou ruští vojáci. tak samozřejmě by ten konflikt vzniknul. Další věc, která by mě zajímala váš názor. Podle americké strany tam všechny rakety doletěly a zasáhly cíl. Podle ruské strany bylo se 159 snad raket v typu Tomahawk.
103 až 110.
Tak nebo 103 až 110.
Je uváděn různý počet, 110 bezpilotních letounů de facto, což jsou teda ty Tomahawky a Scalpy, neboli Storm Shadow, anglicky je Scalp, francouzsky je to Scalp, anglicky Storm Shadow. To je podobná konstrukce jako Tomahawk, trošku jiná, trošku modernější, s menším dosahem a tak dále. Potom tam byly použity vlastně letecké bomby a nějaké další řízené střely. To je uvedený celkový počet, se podle různých zdrojů pohybuje mezi 103 až 108, s tím, že dvě teda někde spadly po startu a zbytek tedy letěl na Sýrii. Jak je to s těmi zásahy a nezásahy, to si každá strana vykládá po svém. Pokud jsou pravdivé informace, tak jich bylo minimálně 70 sestřeleno syrskou protileteckou obranou. Zbytek, který asi zasáhl nebo zhruba zasáhl, objevuje se informace tedy, že ruské prostředky elektronického boje narušily navigační systém těchto řízených střel, tím pádem létali nepřesně, vzhledem k tomu, že nebyli žádní mrtví, pouze tedy určitý počet nevelkých zraněných, no tak ten útok skutečně, řekněme, nebyl nějak masivní a zdrcující a je asi velká otázka, jak to tam doopravdy všechno bylo.
Další věc, my jsme tady už spolu hovořili na ten útok na to letiště v tom Idlíbu, kde bylo podobný scénář, a já se vás ptám, jestli to zase tento útok nebyla úlitba Donalda Trumpa těm válečným jestřábům z Pentagonu, kteří na něj tlačili, aby rozmíchal konflikt s Ruskem. On se tomu brání na jednu stranu, protože moc dobře asi ví, co by to znamenalo. A takže udělá jenom takový útok jakoby na oko, aby nebyly velké škody, nebyly mrtví, aby těm jestřábům, tak říkajíc, zavřel ústa, a zároveň, aby ukázal, že je svým způsobem poslouchá. Co si myslíte vy?
To je podle mého názoru dětinská představa. Protože zaprvé prezident Spojených států sice funguje v prezidentském režimu, může vyhlašovat válku, ale je dost takové zvláštní, že by tedy přímo určoval cíle a přesnost střelby. To dělají nakonec vojáci a ti mají určitě blíž teda k těm, tak jak říkáte, střábům. Nějaké úlitby a podobně, to by byla úlitba na pár hodin, protože by se zjistilo, že stejně se střílelo špatně, takže podle mého názoru tato představa je naprosto neprofesionální a neodpovídá objektivní realitě rozložení mocenských sil, ale v jakémkoliv státě jako představa, že by prezident ovlivňoval přesnost střelby a podobně, to je prostě blbost.
Já nemyslím přesnost střelby, já myslím vůbec samotné vyhlášení toho útoku. Protože
vyhlášení útoku bylo dáno a ten útok nějakým způsobem dopadl. Ale je obtížné tvrdit, řekl bych úplně mimo realitu, že jakési výsledky tohoto útoku byly záměrně nesprávné, tak tedy byly buď od prvopočátku, ale v tom případě to schválili i ti takzvaní střáby, protože ti se v rámci toho technického provedení vojenské operace s nějakým prezidentem už vůbec nebaví, ten je zcela mimo ně, jo, stejně tak. Takže v tom případě to muselo být skupinové americké rozhodnutí, jestliže ten útok byl takový, jaký byl, a rozhodně nejenom rozhodnutí nějakého prezidenta, který není voják, vojenským věcem nerozumí a ani do nich zasahovat nemůže.
Mně se jedná o to, že oni nahlásili, a to proběhlo i v západních agenturách, že oni předem věděli, nahlásili Rusům ty souřadnice cílů.
No dobře, to udělali proto, aby nebyli zasaženi Rusové. Točíme se stále kolem jednoho tématu.
Takže v podstatě ten útok. Pak jsem zase četl, že tam v podstatě to rozbilo nějakou fabriku, která měla být, údajně se tam měly vyrábět ty chemické zbraně Asáda, ale podle syrské strany to byla dávno zavřená nepoužívaná továrna, která se měla strhnout a měly tam stát potom obytné bytové domy. Jak to vidíte s tím vůbec, s tím chemickým útokem, prvopočátkem toho útoku na Sýrii?
No tak ten chemický útok, to je v celku evidentní, že to byl chemický útok. Pokud vůbec to byl chemický útok, tak to určitě nebyl chemický útok ze strany syrské armády. Já jsem se na tom dokonce velmi dobře shodl i s bývalým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou na televizi Prima, včera. A obecný názor je ten, že ten útok neprovedla syrská armáda, ale z největší pravděpodobností to provedli buď teda ti různí teroristé, takzvaně umírnění, dnes už se o té umírněnosti radši ani nemluví, protože je to spíšné, protože ti mají největší zájem, aby válka pokračovala, anebo to byl inscenovaný útok ze strany států, kterým také jde o to, aby válka v Sýrii pokračovala, protože z toho mají profit z více stran. Oni chtějí zlikvidovat režim prezidenta Asada, to není nic nového, mají k tomu svoji kolonii Velkou Británii, která poskakuje podle toho, jak oni pískají, vždy je nejsilnějším pomocníkem při všech amerických vojenských akcích, Irák, Afghánistán, Libie, Sýrie, vždycky je to Británie, kdo jim nejvíc pomáhá. A pro ně je to důležité i z dalšího hlediska, protože se může tím vytvářet takový ten, řekněme, problém uprchlické krize, který by koncem války v Sýrii zanikl a tím pádem by se zastavila afroislámská invaze do Evropy. A samozřejmě Spojené státy sice Evropu potřebují jako válečného spojence proti Rusku, ale z ekonomického hlediska je pro ně samozřejmě problémem, který musí překonávat, je pro ně konkurencí, ale každé oslabení Evropy i takovýmto způsobem, nemluvě tedy o dalších různých teoretických cílech, je pro ně výhodný, takže jestliže je pro někoho výhodné prodlužování války v Sýrii, tak jsou to Spojené státy a syrské teroristické organizace. Všichni ostatní jsou proti, dokonce na schůzce Ruska, Turecka a Iránu bylo deklarováno, že je zájem o udržení celé Sýrie.
Ano, to jsem taky četl. Další věc, co říkáte tomu, že byly osloveny ostatní státy NATO a ty se k tomu nechtěli připojit. Konkrétně se jedná o Itálii a o Německo, které odmítly se na tomto náletu nebo na tomto útoku podílet. Znamená to, že v tom souručenství, v tom paktu NATO panuje neshoda?
No tak to je naprosto logické, protože i v Itálii zvítězily ve volbách strany, které již nechtějí být poskoky a nechtějí afroislámskou invazi, a prodlužování války v Sýrii samozřejmě pomáhá tomu podvodu, že se jedná o uprchlickou krizi ze Sýrie, což je naprostá lež, protože dneska naprostá většina těch takzvaných uprchlíků jsou ekonomickí migranti a invazoři odněkaď z Afriky, řekněme z východnější a z jižnější části Afriky, než je Sýrie, že jo, která je v podstatě už takovým jenom v tom prostoru Blízkého středního východu spíš, ale to není dneska nic jiného než prodloužená Afrika a není vůbec důležité, jakou barvu pleti mají tamní obyvatelé. Ale faktem je, že právě prodlužování války vytváří podvod humanitární zvaný uprchlická krize a podporuje afroislámskou invazi. Itálie už má tohoto problému plné zuby, tak se logicky staví proti a řekl bych, že Merkelová tuší svůj konec, takže už začíná mít dokonce i strach posluhovat tak aktivně, jako posluhovala dřív.
Další věc, která zazněla na půdě OSN od stále vyslankyně Spojených států Nikki Haleyové, která tam prohlásila, zaprvé tam ukazovala nějakou fotku, která mohla být odkudkoliv, že to je oprávněný, že mají nezvratné důkazy a že při jakémkoliv dalším opakování chemického útoku ze strany Bašára Asáda, tak bude tento útok Spojených států opětován a v daleko vyšší míře.
To jsme právě u toho základního problému, že nikdo neví, zda se vůbec jednalo o chemický útok, protože tam jako řada indicí mluví o tom, že se jednalo o komedii, zvláště z hlediska těch takzvaných bílých přileb, což je banda, která v podstatě za prvé posluhuje americkým zájmům a za druhé posluhuje islámským zájmům a ty jsou samozřejmě v rozporu ze zájmy Bašára Asada. To je první věc a jsme zase zpětně u toho, bude se útočit, přestože se neví, jestli vůbec tam nějaký chemický útok byl, přestože není jasné, kdo ten chemický útok provedl, ale bude se útočit na Bašára Asada, to je z toho jasně vyplývá, že se jedná z hlediska OSN, charty OSN i Washingtonské smlouvy o vojenskou agresi. A vojenská agrese je definována jako nejtěžší a nejnebezpečnější forma protiprávního použití síly podle zprávy Valného shromáždění OSN z roku 1974 a je definována přesně takto. Spočívá v použití ozbrojených sil některým státem namířeným proti suverenitě, územní nedotknutelnosti či politické nezávislosti jiného státu nebo jinak neslučitelné s chartou OSN, tady není co dodat. Spojené státy se dlouhodobě snaží změnit politický i národnostní statut v Sýrii, takže se dopouštějí agrese a vzhledem k tomu, že se jim stále nedaří, tak se snaží tu válku protahovat do nekonečna. Vždyť v Iráku a Afghánistánu válčí 15 let.
No ale není potom, pane Kollere, organizace jako je OSN a Rada bezpečnosti na nic, když si Spojené státy, jak vidíme, Británie a Francie z té deklarace vůbec nic nedělají a vesele si tam bombardují?
No to je dáno tím, že Organizace spojených národů sedí v New Yorku, značnou část plateb tam dodávají Spojené státy a tím pádem si kupují vedení této organizace, protože už od války v Jugoslávii by musely být podána trestní oznámení k Mezinárodnímu soudu na americké prezidenty. Jenomže to se neděje. Mezinárodní soud stíhá srbského prezidenta, který jej pak zemře za záhadných okolností ve vězení tohoto soudu. Nemluvíme-li o tom, že byl zavražděn, aby nemohl přednést svoji obhajobu, ale amerického prezidenta nikdo neobviní, zrovna tak jako potrhlou britskou premiérku. O Macronovi nemá cenu se bavit, toto je otázka, co to vlastně vůbec je, jako adoptivní vnuk své partnerky, nebo já nevím, jak by ho nazval.
Je podivný.
Takže, ale tady vidíme, jaké typy provádějí tuto politiku, ale je to naprostá ignorace. Ignorace Organizace spojených národů, která byla založena, když se podíváte na preambuli této organizace, proto, aby odstranila metlu války, odstranila válku, odstranila výhrušky silou, odstranila agresi. Podívejme se na praktickou politiku Spojených států a není co dodat. To je stát, který ignoruje nejvyšší světový právní orgán.
On i předseda Valného shromáždění nebo OSN Guterres prohlásil, že by se podobný exces, jako byl útok noční ze soboty nebo zpátku na sobotu na Sýrii, neměl opakovat. A přitom ta stálá zástupkyně Nikki Haleyová tam klidně řekla, že jakmile si, já to teďka řeknu tak, jak si to myslím, jestliže jakmile si Amerika zase vymyslí nějaký chemický útok, tak si tam budeme bombardovat, jak chceme. No potom ty Spojené národy nebo OSN nemá vůbec žádný smysl a mělo by se to zrušit. I to stojí každý stát spoustu peněz. Každý
já rok. Jsem téhož názoru, že tam cpeme peníze z Evropy a žije tam tisíce úředníků prapodobných povalečů jako v Bruselu za královské platy. Vesměs jsou to úředníci z Afriky a Asie, když to řeknu na rovinu. A my je vlastně živíme a oni si vymýšlejí nesmysly a podporují lumpárny a nestaví se proti zlu. Já jsem téhož názoru, že Organizace spojených národů v současnosti má naprosto zanedbatelnou hodnotu, je to vysavač na evropské peníze, aby se rozhazovaly v Asii a v Africe.
A já vzpomenu, vy jste odborník, tak možná, že mě opravíte. Podobně to bylo s původními spojenými národy vzniklými po první světové válce, ze kterých státy potom před druhou světovou válkou houfně vystupovaly, protože ztratila naprosto
Význam. Ono to nebylo houfně, ono vystoupilo především nacistické Německo.
Ano, to bylo první, ale potom vystoupili další.
No, protože ta organizace nebyla schopná ochotna prosazovat mír, že jo, to mluvíme o Habeši, nebo teda Etiopii, to mluvíme o Španělsku, to mluvíme o japonské agresi v Manžusku, v žádném případě OSN nebyla schopná dokonce ani ochotna prosazovat nějaká řešení, tehdejší teda OSN. A to je dneska, vidíme tu samou situaci a to je další důvod, tomu, že já říkám, že se hroutí mezinárodní bezpečnostní systém a blížíme se k válce.
Tak a teďka je ta nejdůležitější otázka. Pane Kollere, já se domnívám, a možná se mýlím, ale řeknu to stejně, pokud by Vladimír Putin splnil to, co říkal, že jakmile bude proveden útok na jeho pozice, takže bude sestřelovat rakety a nejenom rakety, ale i místa odpalu, protože nebyl zasažen, nereagoval. Mnozí mu to dávají za vinu. Já se domnívám, že tím, že nereagoval, tak zabránil svou rozvážlivostí vzniku, řekl bych, začátku třetí světové války. Není to tak, nebo se pletu?
Já bych řekl, že jsme to probírali asi před 15-20 minutami, a myslím, dokonce snad v první otázce nebo druhé. To je
ne, já jsem chtěl... No, povídejte.
Putin v podstatě tím, že neeskaloval krizi, tak zabránil pravděpodobnému střetu mezi NATOm a spojenými, a mezi NATOm a Ruskem. A jestli se to někomu nelíbí, tak patrně tomu, kdo umí žít v oblasti jaderného záření. Blahopřeji těm škorpionům.
A nebo Švábům. Další věc by mě zajímala, prohlásila ještě před tím útokem prohlásila Čína, že v případě nějakého konfliktu splní své závazky, stejně tak prohlásil Irán, který má smlouvu s Sýrií. A teď, jakmile se stal ten útok, tak jsem nečetl nikde žádné vyjádření těchto států, tedy ani Iránu, ani Číny. Znamená to, že pokud se nic nestalo, tak nemají důvod se k tomu vyjadřovat?
No, zhruba tak, no v podstatě ten útok z hlediska škod byl relativně slabý, mrtví žádní, nějaké ranění, no tak tam rozstříli nějakou továrnu. Je zajímavé, když to teda doplním, že oni tedy údajně zasáhli továrnu na výrobu chemických zbraní a ku podivu teda se žádné chemické zbraně nerozstřílili po okolí. Já bych řekl, že ten útok byl prostě slabý, ale byl i tak plánován a nebyla to otázka jenom Trumpa, tam těch důvodů možná bylo víc.
Další věc.
Důvod je totiž ten, že bez ohledu na s prominutím keci evropských politiků, kteří podporovali spojeneckou pevnost, tak se nepodařilo vytvořit mezi obyvateli Evropy, dokonce už ani v USA, natož tedy v Iránu nebo v Číně, nějakou válečnou psychózu zaměřenou proti Sýrii a už vůbec ne proti Rusku. A Spojené státy zjišťují, že celé to jejich tažení proti Rusku a chtlaní, protože nakonec ono tam jde možná víc o Rusko než o Sýrii v té Sýrii už současnosti. Že výsledek je kontraproduktivní a že začínají skutečně vypadat jako světoví agresoři a lidé v Evropě tak vnímají a to je velmi špatné, jestliže chtějí zahájit válku s Ruskem.
Ano, to je velmi špatné, protože oni počítali, že hlavní válčiště bude tady v Evropě, na tom jsme se už v jednom z našich minulých pořadů shodli, protože by v žádném případě nechtěli mít válku na svém kontinentu, že? Ale teď bych se chtěl zeptat jednu věc. Syrská strana prohlásila, že oni měli, nebo ruská strana tam se k tomu vyjádřila, že oni měli ten obranný systém S-200, který je starší a přesto byl docela úspěšný. Teď Vladimír Putin prohlásil, že jim bude dávat S-300, což je podstatně modernější a ještě lepší protiraketový systém. Myslíte si, že tyto systémy by byly daleko účinnější než ten starý, údajně byl, měl být starý 40 let, to S-200?
No, S-200 je starý systém, je to stabilní systém PVO, který jsme měli i my a po listopadu 89 se vyřazoval, raketa stojí ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. A takhle, totiž ono sestřelovat řízené střely s plochou drahou letu není žádné umění, to je podzvukový bezpilotní letoun a pokud je včas zachycen protileteckou obranou, no tak ho můžete sestřelovat prakticky čímkoliv, mohli byste na to střílet i automatickými kanony z druhé světové války a měl byste úspěch, to je blbec, který prostě letí většinou rovně nebo když je členitý terén, tak oblétává, pokud letí v nízkých letových hladinách třeba nějaké pahorky nebo hory. Ale říkám, to je poměrně jednoduchý cíl, na to je škoda plýtvat systémy S-300, tam je ta jedna raketa xkrát dražší než jedna ta řízená střela s plochou dráhou letu. Tam skutečně, pokud jsou známy ty náletové trasy, tak se tam do toho dá střílet z malorážových automatických kanonů přenosnými systémy protiletadlovými raketovými systémy, samohybnými protileteckými děly, většími středními typy protiletadlových systémů. Syřané mají buky, dokonce mají i nějaké pancíry, takže to je daleko efektivnější a není třeba na to plýtvat systémem S-300. Ono ostatně Putin tím jenom pohrozil, pokud vím, tak netvrdil, že to tam dá najisto.
Netvrdil, že to tam dá najisto. On jenom tu možnost připustil, že prodá Sýrii ty S-300. A teď se ještě zeptám, teď současné nejmodernější jsou ty S-400 a ty jsou teda ještě prý daleko dokonalejší na protiraketový systém.
Ona existuje S-500.
Tak to
ale
nevím.
To je v podstatě modernizace jednoho a toho samého systému, tam jde vlastně o to, jak rychle je detekován cíl, jak jsou zpracovávány rychle informace, jak rychle se pohybuje ta raketa, jak je schopna manévrovat v souvislosti teda s drahou letu toho cíle, jak je schopna teda ten cíl zasáhnout, ať už přímo nebo distančně. To je v podstatě jenom otázka, řekněme, technologie. Ty S-300 vlastně proti tomu nejvíc protestuje Izrael, protože izraelské letectvo by mělo velké problémy s přeletem syrského území, pokud by tam byly opravdu fungující systémy S-300, ne litera vyšší.
Ano, Izraelci tam jasně kolikrát nalétávají přes to jejich území a posledně už před tímto útokem udělali nálet, ale udělali to šikovně, oni tam lítli z cizího území a ty rachejtle tam na to syrské území poslali, aniž by překročili vzdušný prostor Sýrie. Takže tam taky posílali nějaké rakety Izraelci. Tak teď se zeptám, pokud se slyšíme se.
Ano, stále se ještě slyšíme.
Stále ještě slyšíme. Teď se zeptám. Každý normální člověk, pane Kollere, na světě musí odsoudit, jak jste říkal, agresorský, bezprecedentní a bezpříčinný nálet nebo útok na jiný suverénní stát. Prezident Miloš Zeman to odsoudil svým mluvčím, že tvrdil, že jakýkoliv útoky na tento suverénní stát jsou nemyslitelné. Co říkáte na to, jak se k tomu postavil premiér demisi Babiš, pan ministr zahraničí a paní ministryně obrany, kteří to v podstatě schvalovali, a pan premiér Babiš...
Já mám dojem tedy podle posledních informací, že Babiš to neschvaluje.
Teďka, ale já vám to můžu přečíst, já to tady mám, já jsem si to vytáhl, bezprostředně potom útoku prohlásil, že útoky chemickými zbraněmi jsou svinstvo proti lidem a je zcela na místě, když se takovéto útoky potrestají. Změnil rétoriku.
No tak s tím bych souhlasil já v podstatě, když to řeknu na rovinu, i když teda s určitým omezením, že pokud by se tedy chemické útoky použily proti islámským teroristům, tak by mě to asi moc neničeho nezručovalo, ale obecně si myslím, že používání chemických zbraní svinstvo a k tomu není co dodat, s tím já s tím souhlasím. Na té straně patrně je evidentní, že se nakonec tedy dostal pod vliv odborníků a byl informován o tom, že patrně s tím chemickým útokem původním to asi není úplně čisté. Řekněme si na rovinu, pan Babiš není vojenský odborník a nikdy nebyl. Jo, takže patrně jede podle informací, které mu někdo dodá, jestliže mu někdo podstrčí tu informaci nevhodně formulovanou, pak výsledek je takový, jaký je.
Vy vyjádřili se k tomu, ostatní politici se k tomu, jako aspoň jsem to nějak nečet, vyjádřila se s tomu samozřejmě.
No já vím, že Stropnický to nadšeně schválil, všemu Stropnického to není nic divného, protože jak známo, Stropnický je zaprvé vzorový reprezentant pražské havlérky, která vždy podporovala americké zájmy a nikdy nepodporovala české zájmy. Nikdy jsem neslyšel, že by Stropnický použil slovo vlast. Já mám takový dojem, že Stropnický by schválil i letecký útok na Izrael, přestože je žid, pokud by to udělali Američané.
Ona to ale schválila i ministryně obrany Šlechtová a okamžitě zvolala krizový štáb hned po tom oznámení těch útoků. Jak výsledky toho krizového štábu? Nevím, já jsem to jenom četl, že schvalává krizový štáb. Takže nevím, jako výsledky, ty vývody z toho jsem nikde na médiích neobjevil. Jenom tuto informaci jsem tam četl, že se svolal krizový štáb. A asi čekali, že vypukne válka.
To je svolání krizového štábu v celku na nic. Protože i kdyby nějaká krize vypukla, tak my jsme v tom jaksi se nepodíleli. A kdyby došlo k válce, tak můžeme akorát koukat, kudy to chytíme z Ruska. Takže to je celé takové zábavné a nechtěl bych vidět, aby k té krizi vojenské opravdu došlo. To by jsme potřebovali zcela jiné věci než štáby.
Jediný dvě strany z celého našeho politického spektra, které jsou ve sněmovně, to znamená z 9 stran, se jako strana proti tomuto útoku bez pověření Rady bezpečnosti, bez jakýchkoliv těchto, o čem jsme se bavili, tak se postavilo KSČM a SPD. Žádná jiná strana se proti tomu nevymezila a neodsoudila tento útok.
A vás to udivuje?
Já se jenom ptám, pane Kolere, na váš názor, proč tyhle ty strany chtějí snad válku? To přece nemůže chtít žádný rozumný člověk.
Ale vycházejí z toho, že je třeba podsluhovat. V podstatě všechny zavedené partaje, kromě tedy KSČM, ale především teda sociální demokracie, já si nejsem jistý úplně teda se všemi lidmi v ODS, že si jsou úplně praštění a v návaznosti teda na bývalou politiku, no ale co se týče TOP 09, STAN, Zelení, Piráti, no, to jsou všechno pro boha strany, které nedělají nic jiného, než posluhují Evropské unii, případně Spojeným státům, a to je totéž, protože Evropská unie v první řadě Německo a Británie jsou, a dneska už i Francie, totální americké kolonie, takže podlézání Bruselu je podlézání Washingtonu. Vždyť oni od nich jsou sponzorováni, oni využívají ty různé evropské dotace, ano. Oni jsou spojení s různými nadnárodními zájmovými skupinami a neziskovkáři a podobně, no tak co pro boha od nich můžete čekat? To jsou lidé, kteří budou tak dlouho hloupnout, až nakonec díky válce přijdou úplně o všechno, včetně o svoje životy a popravdě řečeno bych řekl zaslouženě.
Pane Kolede, vy jste kdysi v našich pořadech už prohlásil větu, která mi nikdy nedá spát, a velice často si na ní vzpomínám. Vy jste prohlásil, otázka není, zdali bude nebo nebude válka, otázka zní kdy. A já se teď ptám, zdali tento útok tu neblahou událost přiblížil, anebo to je jenom taková okrajová epizoda z vašeho analytického vojenského hlediska, jak to vidíte vy?
Já bych řekl, že to byl především test. Ze strany Spojených států to byl test, co Rusko udělá, a za druhé, jak efektivní je ruská obrana. V obou případech měli smůlu. Rusové v podstatě se tomu zasmáli a protileteckou obranu vlastní vůbec nezapojili.
Ano, oni se tady... Ano.
Zásadně moc nevyšel a proto taky tam byly, řekněme, vyměňovány informace mezi Spojenými státy a Ruskem, protože ještě nejde o válku, ale jde o test.
Takže ale oni s tím ty Američani nic nezískali, protože ty Rusové, tady já jsem četl informaci, že Rusové nijak nezasahovali a vůbec nijak. Oni dělali mrtvého brouka, což vyčítají Putinovi, teda někteří idioti, i v Ruské federaci to vyčítají, jo? Ale když to neletělo na jejich území, tak oni ten test asi ty Američani moc úspěšný neměli, nemyslíte?
No, teď jsem to říkal, že to celé nezafungovalo, protože za prvé Rusové nezareagovali, protože nezapojili protileteckou obranu, ani se nechali k ničemu věcovat.
A teď se zeptám, domníváte se, že by něco podobného Američani mohli samozřejmě s těmi svými poskoky opakovat, ale tentokrát už by se nejednalo jenom o naprosto neškodné a zbytečné cíle, ale mohli by zaútočit přímo na nějaké ty útvary, kde mají Rusové své vojska. To by byl potom test, který by opravdu hrozil s vypuknutím konfliktu.
Podívejte se, to je pomalu na delfskou věštírnu, já nevím. To bude, to záleží na mnoha faktorech a vůbec není jisté, jaký bude výsledek, protože tam je samozřejmě i otázka těch ostatních států, jestliže dneska Turecko má do značné míry dobré vztahy s Ruskem, Irán má dobré vztahy s Ruskem, dokonce i Saúdská Arábie má poměrně dobré vztahy s Ruskem a Izrael má dobré vztahy s Ruskem, protože vidí rostoucí velmoc. No tak Američané s tímhle mají obrovský problém něco vyvolat a jak říkám, jim se nepodařilo vyvolat protiruskou a protisyrskou psychózu, to je největší problém. Nemají podporu dokonce ani doma v té válce a to americký národ je neuvěřitelně zblblý a obdivuje jejich mizernou a drahou armádu, ale hlavně nemají téměř žádnou podporu v Evropě, počínaje Portugalskem a konče Ruskem, tedy ani v Číně, ani v řadě dalších zemí. Na dalších agrese už prostě není nikdo zvědavý.
Bylo velice zajímavý, co napsala polská gazeta Wyborcza, protože o Polákách nemůžeme říct, že by byli velký kamarádi Rusů. A přesto napsali, že ten útok Američanů s těmi střelami s plochou dráhou letu dopadl katastrofálně, když nezaznamenali žádný závažný cíl a navíc spoustu raket obstarožním, tam psali doslova obstarožním systémem, Syřané dokázali sestřelit nebo je nasměrovat jinam. Takže i Poláci, kteří jsou tradičně kamarádi Spojených států, tohleto podle gazety Wyborczy hodnotí dosti negativně. Co byste řekl na tento fakt, co se týče konkrétně Poláků?
No, já bych řekl, že ta představa, že Poláci za každou cenu lezou Američanům do zadku, je poměrně zkreslená. Oni dokonce ty vztahy nejsou ani tak dobré, jak se zvnějšku jeví. Poláci mají hlavně špatnou zkušenost s historickou s Ruskem a vidí rádi tu americkou palebnou sílu za svými zády, ale jinak, že Poláci nejsou takový lidé, jako je naše pražská Havlérka a spol, že by se ke každému klaněli a podlézali. To jako oni jsou jako z tohoto hlediska dost podobní Maďarům. A to jsou velcí vlastenci, jde o to, aby se do nich nikdo moc nemíchal. Samozřejmě se obávají Ruska, přesně mají špatné zkušenosti historické, ale že by kvůli tomu za každou cenu se klaněli směrem k Washingtonu, to jako je dost kreslená představa.
No já to beru podle toho, že oni si tam sami požádali o to, aby armáda NATO, co jsou většinou Američani, tam neudělala jednu, ale dvě základny na polském území.
Ano, ale proč? Proč? Na obranu proti Rusku.
A vy máte nějaké informace o tom, že by Rusko mělo na Polsko záluzk v současné době? Já nemyslím historicky, tam to bylo.
Já je nemám, ale Poláci mají poměrně silnou protiruskou paranoju a kromě toho přes Polsko by vedl severní útočný směr ruské armády, který je hlavní. Prostě to je určitý způsob polského myšlení, který pro nás je obtížně pochopitelný, ale tak to prostě je.
Další otázka by mě velice zajímala. Informace o tom, když se to napětí před tím útokem eskalovalo, tak proběhla informace, že do té oblasti směřují nějaké loďstvo Číny. Pak ty informace o pohybu čínského loďstva se jakoby ztratili, už jsem o tom nikdy nečetl, stejně tak, jako měli údajně posílat pozemní obsluhy nějakých zařízení a poradců čínská armáda. Víte o tom, jestli tam Číňani v té Syrii opravdu jsou, anebo to byla jenom zase taková bublina, kterou Číňani vypustili směrem k USA?
Já teda nevím, že by Číňani pouštěli bubliny směrem k USA. Oni to ani nepotřebujou. A pokud je mně známo, tak tam nějaká čínská vojenská přítomnost není. Ta je všude jinde, ta byla v Libii, ta je všude možně v Africe, kde mají skutečně i svoje vojáky jako v rámci různých humanitárních operací, mají tam i loďstvo, ale že by se teda čínské loďstvo dokonce s nějakými pozemními silami pohybovalo po Středozemní moři, to je prostě nějaká pitomost. Co já vím, tak Rusové, teda Číňani, udělali nějaké menší cvičení někde v Jihočínském moři kolem amerických základen nebo někde tam, ale ne kolem Sýrie, to zase nějaký chytrolín něco špatně přečetl a napsal blbost a rozšířil to po internetu, protože internet je, jak známo, velmi nespolehlivý informační zdroj, do kterého zpívá každý pitomec.
Tu informaci jsem čerpal z internetu, přesně tak, protože jinou možnost nemám. Protože se nám chytí čas, pane Kolere, tak já bych, a budu muset dát na jiný pořad, tak bych vám rád položil poslední otázku. A ta se nebude teďka týkat té války, bude se týkat, by mě zajímal váš názor na to, že jak se díváte na eventuální další kolo jednání ANO s ČSSD po předešlém krachu.
No tak já jsem toho názoru, že jestli se ANO dá dohromady s ČSSD, tak začne ztrácet voliče. Protože ČSSD je podle mého názoru strana tak prohnilá a tak špatná a Hamáček je opravdu tak negativní figura, že na tom pan Babiš jedině prodělá. Samozřejmě získá slouhu, který mu bude ochoten jazykem vyčistit i zadek, jo, tomu já celkem věřím. Ale pokud k tomu dojde, tak to bude podle mého názoru pát začátek odchodu na to, teda pardon, začátek odchodu ANO, protože a krachu ČSSD, protože tato strana tam nepřináší nic dobrého. Poslední jejich pokus bude, že si budou chtít koupit voliče nějakým minimálním zvýšením důchodů, které pořád nedodrží zase s různými mluvami, přičemž těch posledních pár stovek už se dávno rozplynulo v inflaci. A to bude skutečně asi tak všechno. Podle mého názoru to bude velká chyba, ze strany ANO, jestliže se spojí s těmito lidmi, protože ti nemají podporu dneska v národě, nemají hlasy a nemají osobnosti.
On to Babiš vysvětloval tím, dneska byl u prezidenta, že mu polovina, nebo část, neříkám polovina, část poslanců, někteří poslanci oznámili, že pokud by se spoléhali na důvěru SPD, především SPD a KSČM, že oni by hlasovali proti důvěře, tedy že by šli proti vlastní vládě. Tak z toho důvodu, a za druhá věc, že mu dostává informace z krajů od ANO, že pokud by se spojilo ANO, nebo dostalo důvěru ANO od SPD a KSČM, že by spousta kandidátů do krajských, do komunálních voleb, že by z kandidátky odcházela na protest, protože nechtějí mít nic se SPD. Takže to byl ten důvod, co říkáte tomu, že v statě se mezi poslanci ANO zvedla takováto revolta.
To není žádná revolta. To je objektivní realita. Já neustále tvrdím, že do ANO přelezla hromada lidí z krachujících partají typu TOP 09, typickým představitelem Stropnický. No a ti budou vždycky se snažit, aby ANO dělalo praktickou politiku TOP 09. A proto radši to ANO zbouraj a nakonec přeběhnou k té topce, než aby udělali něco, co je v zájmu českého národa.
A poslední otázky, dvě. První otázka. Domníváte se, že na druhý pokus asi z ČSSD, a já nevím, od koho ještě ty hlasy dostanou, protože to je málo, bude ta vláda dostane důvěru, a pokud ne, tak jestli se bude ta situace vyvíjet k předčasným podzimním volbám?
No, já myslím, že budou předčasné volby. Já si nedovedu představit, že by SPD a KSČM, jak si zvláště poté, co se tedy blíží velké účtování v KSČM, že teda by podpořili koalici ANO a ČSSD, protože to nemá hlavu a patu. Zrovna taky nepodpoří teda TOP 09 nebo Lidovci nebo STAN a podobní. Takže to je naprosto ztracené. Podle mě jediná šance by byla ANO, SPD, KSČM, anebo teda ANO spojit se s topkou podle radostí podle představ pana Stropnického, ale podle mého názoru je to celé patové a je to zaměřené na to, aby se zaprvé rozbila ANO, odstranil se pan Babiš, který má sice také svoje, řekněme, nedostatky, ale v podstatě může být pozitivní figurou, minimálně proto, že je to člověk, který něco vytváří. A opět se tedy dostali k moci lidé, kteří tady byli u moci před 5 lety.
Ano.
To je vlastně hlavní cíl a proto je vlastně ta pátá kolona v rámci ANO, která tam nalezla a vyloženě tam škodí.
A proto se taky tady dělají ty demonstrace právě, aby se zpochybnili výsledky demokratických voleb a do vlády se dostali ty strany, které ty volby de facto prohrály. Je to tak?
Ještě.
Takže, pane Kollere, já vám moc krát děkuji, že jste si na mě i v neděli odpoledne udělal čas, že jste nejel z chalupy. Děkuji vám, že jste nám vysvětlil, o co se tam jednalo v té Sýrii. Já vám přeju, aby se vám ve vaší práci dařilo a hlavně vám musím pogratulovat. Po kolika letech jste se dostal zase do televize?
Ale já na Primě jsem byl někdy před rokem, rokem a půl, já jsem nebyl v České televizi, tam, pokud tam bude současné vedení, tak budu stále na černé listině. Tam jako mají zpravdy panickou hrůzu.
Ano. Víte, on, co se taky říká, že pravda končí tam, kam dosahuje signál České televize.
Ano, já to opakuju velmi často a je smutné, že to platilo před listopadem a platí to znovu. Je vidět, že ten potenciál demokratický, co začal po listopadu, již vyvanul a vracíme se opět do svinstva totality.
Ano.
A bohužel ještě horší, že se vracíme ještě také do zlodějiny a naprosto otrocké a psovské podřízenosti cizím zájmům.
Přesně tak a navíc nám tady už vůbec nic nepatří.
Tak.
Tak. Takže, pane Kolere, ještě jednou děkuji, že jste si na posluchače Svobodného rádia udělal čas. Přeji vám hezký...
Ano, všichni zdravím.
Hezký zbytek večera a já se s vámi pro dnešek loučím a zase si někdy zavoláme. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem a já se teď jenom převexluju, protože od 19 hodin je na pořadu, to už je normální program, ne ten mimořádný, je další díl cyklu Muži října 1918. A protože to je předposlední díl, takže hold se dáme teď do něho. Tak já si teď jenom půjdu trošičku oráchnout, vydržte, bude to asi 5 minut a za 5 minut pustím si nějakou písničku a za 5 minutek si pustíme 5. díl cyklu Muži října 1918.
Plakat budeš, dívko má, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova, snad stovky mil, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsme 500 mil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Celou noc nespřemítám, že jsem zůstal sám a sám. V lavici teď nátražní založe mám. Založe mám, založe mám, založe mám, založe mám. V lavici teď nátražní založe mám. Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám.